Ano yung myth or misconception tungkol kay Pinoy na kailangan talagang ituwid for history?
For some time kasi merong joke na naglalaro lang daw siya ng parang computer game sa Malacanang. Parang ang sinasuggest ay hindi siya masipag na tao. Pero ano naman siya, parang hardworking siya, tapos diligent. Mahilig siya sa data. Kung mag-demand siya ng data from NEDA tsaka PSA, talagang kailangan niya yung numbers.
Yung mga sinasabi nila na detached siya, wala siyang empathy. May mga personal accounts kasi yung mga ilang kakilala ko na close sa kanya na hindi ganon. He really shows concern for people who are close to him.
Yung myth na he was a cold person. Siguro may mga times lang na hindi siya nagpakita ng emosyon. Parang I think ganong klaseng tao lang siya. He wasn't a cold person.
Hi, I'm Howie Severino, and I've been telling stories on TV for more than 20 years, and now, on audio. Welcome to my podcast.
Kasama natin ngayon ang tatlong GMA News reporters na nag-cover kay dating Pangulong Noynoy Aquino sa mahaba nitong career sa politika. At magbabahagi sila sa atin ng kanilang mga karanasan at alaala. Sina Sandra Aguinaldo, Lay Alves, at Tina Panganiban Perez. Magandang gabi sa inyong lahat.
Good evening.
Una, pakisabi lang kung anong mga bahagi ng political career ni Pinoy kayo nag-cover sa kanya. Tina, ikaw muna, then Sandra and
Lee. Ako yata yung pinaka-senior pag-uusapan yung chronological order. Kasi kinover ko si former President Aquino nung congressman pa lang siya ng Tarlac. So ako yung beat reporter sa House of Representatives. So nung una siya naging congressman, ako na po yung nagko-cover doon.
And then, of course, nagko-cover ka ng Kongreso, hindi lang si Pinoy. So he was just one of hundreds na kino-cover mo.
Yes, no? Yes. Tama, tama. More than 300 ba nun or 200 plus na congressmen.
Okay, Sandra?
Cover ako sa kanya during the campaign tsaka yung first 100 days niya in office.
First 100 days of his presidency. And then, Lay?
Yes, ako naman, nag-cover ako sa Congress din. Nag-take over ako kay Tina. So I covered him for about 2 years sa Congress. And then after that, kinover ko ulit siya nung 2010 presidential elections. Pareho kami ni Sandra, naka-assign sa kanya. And then we both covered then yung first few months niya sa office. And then bumalik ako sa Malacanang nung last year na niya in office. So that was mid-2015 hanggang sa bumaba siya sa pwesto nung 2016.
Maraming nagulat na may mga iniinda palang mga malulubhang sakit si Pinoy. Kayo ba may ideya na kayo na may mga sakit na pala siya?
Ako yung nag-follow up no, nung sinugod siya sa ospital 2019. So ako yung...
2019 pa lang?
Mm-mm.
Yun na, oo.
Oo. Tinext ko siya kasi wala rin naman akong ganong... makuha dun sa mga spokesperson niya. So kahit na alam kong siya mismo yung isinugod sa ospital, nag-text pa rin ako na parang hoping na later on, pag okay, nasasagot siya. And sumagot nga siya. Sinabi niya na may yung mga tao daw niya tatawag sa akin. So tumawag nga sila and then they explained his condition. Kaya lang that time, ang sinasabi pa lang nila ay parang thorough check-up. Nagto-thorough check-up siya sa ospital. Tapos he stayed there for several days.
So nothing, they didn't say that it was serious, it was just a check-up. Wala siyang sakit, in other words.
That time, yes. Mm-hmm. Tapos, tingnan ko ngayon, Hawi, yung exchange namin ng text. Tapos, sabi niya, so sabi niya muna, Ray will call you up. Tapos, nag-usap kami ng tao niya. So, I gave him time para magpagaling doon sa ospital. Tapos after that, sabi niya, I will be calling for a press con early next week. So, akala ko magpe-press con siya talaga. Kaya lang, sinabi niya na Wala pa pala daw siyang, after a week, sabi niya wala pa pala daw siyang malinaw na sasabihin dahil the results were not yet in, parang ganyan. So, later on na lang na sinabi niya sa akin na may diabetes siya. Pero yung renal failure, hindi na niya yung nasabi sa akin. It's just that naramdaman ko lang din sa mga text niya, no, yung parang nagiging shorter, nagiging mas madalang. Na-feel mo rin ba yun, Lay? Yung parang dati kasi ang bilis sumagot niya, tapos ngayon meron ng parang lag time bago siya makasagot. Tapos kung dati minsan may kasunod pa na phone call yung text, parang naging madalang na rin yung phone call niya.
Pagkatapos ng presidency, tumatawag siya sa inyo? O sa iyo, Sandra?
Baka na-experience ni Lay, pero ako, na-experience ko siya, lalo na kung may gusto siyang explain tungkol doon sa issue na tinatanong ko. Usually kasi, tinatanong ko siya about certain issues, mga criticisms against him, or kung halimbawa nabanggit siya no, ng presidente, o ano kaya yung issue ay, kunyari, about West Philippine Sea, ganyan, at kailangan ng reaction niya. So, ma-assign ako na kunin yung kanyang reaction. Kung minsan, tatawag siya kasi mahaba yung explanation niya. Hindi niya kayang i-text. Yun. So, kaya yun.
Yeah, so, this is after he left the presidency, you know? Kumbaga si President Duterte na. Kasi may impression na he wasn't really very engaged, no? Pero sabi mo nga, nagpapaliwanag siya kung anong side niya sa mga iba't ibang issue. Kasi may general impression, parang medyo tahimik lang siya eh, all this time, no? Hindi siya masyadong sumasagot sa mga batikos.
Oo, totoo din yan. Kasi like for example nga, there was this 2020 lang eh, pandemic na. Nag-i-issue uli yung West Philippine Sea. And he called me. Tapos minsan 1 hour yun ah. Kasi in-explain niya talaga.
Pati isang oras sa telepono sa'yo.
Oo, nung West Philippine Sea, nung issue. Tapos after nang sasabihin niya, wag mo na isulat. Yan.
Huh? So, bakit daw?
Sabihin niya, background mo na lang yun. Ayaw lang niya mag-comment minsan. Ayaw lang niyang ma-publish pa yung comment niya. Yan.
Okay. But ikaw, Lay, what did you know of his illness, if anything?
Noong 2019 din, na medyo nababalita na nagkasakit siya. So, ito, tinitignan ko rin yung text namin. So, this was August 21. So, tinanong ko siya, how are you po, sir? Sabi niya, recovering from the flu. Tapos, so after that, minsan nagre-request pa ulit kami ng interview. Tapos, minsan naman nasabihin niya, may ubo ako ngayon, yung ganon, medyo not feeling well, mga ganon. So, ang huling interview ko sa kanya, naalala ko, na pinagbigyan niya kami ng sit-down interview sa bahay niya 2017. Mm-hmm. Tapos nung 2019, yun nga, medyo sumasagot pa siya sa text nung mga kalagitnaan. Pero nung nabalita na ospital siya, tapos ilang days siyang na-confine, ayun, hindi na siya masyadong sumasagot sa text. Medyo madalang na.
Anong buwan ito? Noong 2019?
Towards the end of 2019.
Ah, okay. So throughout 2020, mukhang medyo na siya, hindi na siya masyado nag-i-interact sa inyo?
Mm-mm. Pero ako rin kasi, usually kinokontakt namin siya, ganun mo, may request na interview. Kaya ganun din kay Tina, batid namin na batiin kapag birthday o Christmas, ganyan. Pero I think a few friends siyang he kept communication with kahit nung 2020, itong mga huling buwan 2021.
So it seems hindi naman to bigla ang decline, no? The decline really started in 2019, at least as far as you know. And then 2020, mukhang tuloy-tuloy na.
Kasi 2020, pa rin talaga siya, active pa siya sa text and calls. Tapos 2021, meron pa rin kami exchanges kasi syempre may mga tinatanong pa rin akong reaction on some issues, ganyan. Now that I'm checking my phone, yung huling exchange namin was May 21 of this year. So nagte-text pa siya. So ako naman, nararamdaman ko rin na it's not just diabetes, kasi nga parang nararamdaman ko rin na yung huling punta niya sa Manila Memorial Park for yung mga Cory and Ninoy events. Hanggang 2018 lang. 2019, he stopped going, or at least, hindi siya sumasabay sa mga tao. So, ganun. So, napansin ko na rin na, oops, parang ano na nga, no, nagiging madalang. So, every now and then, tinatanong, kinakamusta ko rin naman siya.
Okay, let's talk about his career, no? Nabanggit ni Tina at ni Lay, no? Nasa Kongreso pa lang si Pinoy, nagka-cover na kayo sa kanya. Did he stand out in Congress? Ayun, nabanggit mo, over, what, 300? He was one of over 300 members of Congress at the time. You were covering all of Congress.
He stood out because, kumbaga, matuturing siya na political royalty. Eh. Galing siya sa angkan ng mga politiko. Tapos, masipag siya eh. Minsan, hinahanap namin siya sa staff niya. Uy, nasan si Sir? Ah, nasa ganitong hearing, nagbabantay siya. Or, lagi siyang nasa session hall. Tapos, uy, pwede ba namin mahingan siya ng konting reaction interview lang namin? Pag may malaking bill na nakasalang, talagang hindi siya lalabas ng session hall, magbabantay siya doon. Diba? Alam niyo yun eh, diba? Lalo na pag bill niya mismo yung naka-agenda or baka i-agenda, hindi mo siya talaga mapapalabas ng session hall. Tapos, yung tambayan namin sa House of Representatives, tanda mo yun, Lay, yung aquarium. So, yung media center, aquarium, session hall, kami yung dinadaanan eh. So, minsan kapag may downtime, papasok siya doon kung i-interviewin namin, or minsan siya na mismo yung magvo-volunteer na pupunta doon, tapos minsan siya yung magbibigay ng info na, oy, ano ah, baka tawagin nila yung ganitong bill mamaya, or haharangin ni ganito, balak ni ganito na mag-speech later. Minsan siya na yung nagtitimbre. Tapos, sa mga hearings, active din naman siya.
Ikaw, Lay, during that time, no, did anyone ever say na, you know, one day, maybe this guy will be a candidate for higher office?
Siguro dahil nga, ano, Aquino siya, nandun parati yung possibility. Pero during that time, hindi napapag-usapan na may plano siya. Tsaka hindi rin kasi siya yung tipo ng politiko na ano eh, yung parang pumapapel yung sa lahat ng issue. Parang ganun. Hindi siya ganun eh. And I agree with Tina na masipag talaga din siyang ano, mambabatas, no? Parating present sa mga ano, sa mga session, sa mga hearing, and accessible din sa media.
What did he feel strongly about as a congressman? Meron ba siyang mga obsession or favorite issues or particular legislation na talagang yun ang tinututukan niya?
Gosh, personally, kasi sobrang tagal na nung time na kinover ko siya sa House. Hindi ko na matandaan, but I remember congressman siya nung in-impeach si former President Erap Estrada. He was there, he was on the floor, he was very active dun sa mga interview sa media, sa pag-interpolate sa floor, sa voting. Yan. Tapos, I remember may anecdote nun kasi, ano, buntis ako nun, mga eight months, basta sobrang laki na nung tiyan ko. Tapos, takbo ko ng takbo sa Congress para kumuha ng congressman for live interview sa newscast natin. Tapos ako na, tapos natakbo na naman ako sa session hall, maghahanap ako ng sarili kong interview. Tapos minsan, ano, nakita niya ako, takbo ko ng takbo. Natawa siya sa akin, sabi niya, mukha kang pato. Sir, busy ako, sandali lang. Tapos hawak-hawak ko yung tiyan na ganun. Tapos nakatingin lang siya, mukha ka talagang pato. May ganun, di ba yung ano, masipag siya, seryoso siya sa mga issues, but he had a sense of humor, no, Lay?
Yeah, Lay. So, yun nga, panahon ng impeachment kay Erap Estrada, of course, he's always felt very strongly about corruption, no? Yun nga yung naging plataforma niya bilang presidential candidate, no? Pero nung panahon niya sa Kongreso, yun na yung isang issue niya, no? Yun talaga yung isang ina-advocate niya sa Kongreso pa lang, yung anti-corruption.
Tama, tama. Oo, anti-corruption, yes.
nag-graduate siya sa Kongreso, there was no surprise na tatakbo siya sa Senado. Walang, nobody was surprised about that. Noon pa talagang nakita niyo na yun na yung trajectory niya.
Nung graduate na siya sa Congress, parang yun na yung logical next step for him to run for the Senate.
As a senator, no? I know that none of you covered him in the Senate, pero maraming nagsasabi na he was not really an outstanding senator, no? Kumbaga, parang sinasabi, if he was not an Aquino, yun nga, nabanggit nyo na, he's part of political royalty. Parang yun ang pinaka-key niya na tumakbo for higher office, no? But at the same time, sinasabi nyo rin, he had certain virtues then as a legislator. He was masipag, he was seryoso siya, etc. No? But dun sa Senado, was there anything that stood out from that part of his career, do you think?
Siguro kasi na-associate minsan ng iba yung Senado na dun sa ano, no, yung pag nagsalita ka sa floor, ano, yung mga nag-speech ka or nag-privilege speech ka, ano, kaya nag-interpellate ka. Hindi ko siya masyado na-cover doon. Pero siguro si Pinoy din, hindi rin niya kasi style yung ano eh, no? Yung parang
banat.
Oo, banat or ang lakas ng dating pag nagsalita sa floor, ganun. Pero I heard then from those who covered him na ganun din siya, no? Siya yung tipong laging present at lagi nagpa-participate. Kaya lang kung iniintay natin yung mga highlights katulad nung mga tipong speeches na earth-shaking, parang gano'n, hindi yun na-associate sa kanya when he was senator.
So tingin nyo, he would never have been considered presidential timber if his mom didn't pass away. But at the same time, si Mar Rojas na talaga yung magiging kandidato, di ba? If you all recall. And then, yun nga, nagkaroon, you know, his Pinoy's mother died and biglang nabago na yung sitwasyon, ano? But all of this time, no, wala kayong naririnig na okay, si Pinoy has what it takes to become president.
Ako ang feeling ko nung ano, hindi yung tayo ang magko-consider sa kanya as president, kundi maiisip ba niya during that time na tumakbo for the presidency because it was his first term as senator. Eh. Kumbaga parang feeling ko meron na siyang set na susundin sa kanyang political career since first term pa lang siya as senator, he still has two other terms. So parang nung time na yon when President Cory was still with us, parang feeling ko hindi siya mismo hindi niya mako-consider na tumakbo for the presidency. But well, syempre destiny changed all of that. Tapos tayo ang nakaisip na baka nga some people, 'di ba? A lot of people urged him to run. So nagbago yung political landscape, no? Nagbago rin yung ano eh, yung lineup ng Liberal Party nung time na 'yon eh, 'di ba? Kaya nung I remember nandun ako sa Club Filipino nung nag-announce sila, tapos nung palabas sila, umahabol pa ako for more interviews para nga maklarify dahil very sudden, 'di ba? Sad saka lay yung announcement ng Liberal Party na si Noynoy nga yung tatakbo for presidency that time.
Mm-hmm. Kasi rin, Howie, ready na si Mar. Oo, to run for president under Liberal Party. Tapos yun nga, si Noynoy naman. At inami naman din niya, no, di ba hesitant nga siya. Dahil hindi naman talaga niya pinlano yun. Hindi niya ginustong tumakbo as president.
Mm-hmm. Yeah. Ako naman ang tingin ko, he had been in the public service for so long. Nasa puso niya rin yung ano eh, parang moral obligation to serve dahil dun sa nasimulan ng mga magulang niya. And then kahit wala siyang plano nung una na tumakbo sa pagkapangulo, nung nakita niya yung ano, yung support ng mga tao, yung mga panawagan ng mga tao na tumakbo siya, doon na siya nagdesisyon na hindi niya pwedeng talikuran yung mga tao na naniniwala sa kanya.
Sandra, you covered his campaign. Layden, no? You also covered his campaign. Mm-hmm. Right? Both of you, no?
Yes.
So kumusta naman yon? It was not a traditional campaign. My own memory was there was a lot of excitement, no, about his candidacy, no? Ano bang mga naalala nyo about that campaign?
Siguro ang standout for me doon talaga is yung popularity niya. Talagang very popular siya noon. Parang pag yung campaign niya. Ako, I covered FPJ din during the campaign.
Yeah, we know.
Very popular din siya talaga, no? Dinudumog. Pero artista kasi siya eh. Pero si Noynoy, dinudumog din. Tapos, meron ako nakakatuwang nakita na alam mo siya yung tipong hinahalikan. Yung para artista nga, di ba? Para minsan pagka sa kampanya, di ba, kinakamayan, ano kaya, hinahawak-hawakan. Pero siya may mga nag-grab pa sa mukha niya para halikan siya, no? So yung ganun ka-popular at saka tinitilian siya, yung mga ganun na parang something like, nasa sense mo na very popular siya that time kasi dahil doon sa reaction ng tao sa kanya.
Sorry, excuse me. How did you divide the coverage pala ng kampanya? Pag nagde-day off yung isa, tsaka yung ano, tsaka nagte-take over yung...
Alternate ba tayo nun, Sands?
Oo, kasi minsan...
Or alternate kami. Kasi pag mga out of town, yung ganun. So, siya muna, tapos yung susunod ako, ganun. Hmm. Yung naalala ko naman sa mga campaign rallies niya, kayang-kaya niya talagang i-hold din yung attention ng crowd. Kasi mahilig siyang mag-jokes. Parang may sinisingitan niya na mga jokes yung mga speech niya. So, kaya yung tao tuwang-tuwa din habang pinapanood siya.
Mm-hmm. Yung naghahanap daw siya ng girlfriend. Tapos magpipilian yung mga babae doon sa yun, kasi nga bachelor ganun.
Mm-hmm. Yung popularity niya, no? Do you think much of this was parang residue ng Cory magic? Of course, he won by a fairly wide margin. And I'm just wondering, to what extent ay yon dahil sa sarili niyang sikap, character, personality, achievement, or how much of that was simply because yun nga, yung effect ng pagkamatay ng mama niya?
Tingin ko sa una, talagang malaking part doon yung Cory magic na tinatawag, yung popularity ng mother niya at ng father niya. Alam mo, ako yung nag-cover ngayon sa sementeryo, di ba, nung nilibing siya. May mga pupunta pa doon na mga senior citizen na supporter pa ni Ninoy and ni Cory at ngayon nga kay Noynoy. Kumbaga, nandun pa rin sila. Yun. So, pero makakakita ka rin ng mga younger generation na doon mo rin makakita na nakadevelop din naman siya ng sarili niyang suporta, sarili niyang following.
Ikaw, Tina, anong perspective mo dun?
Nag-agree ako kay Sandra na much of it was the Cory magic plus yun nga, yung Aquino name. Pero kung wala naman siyang achievement on his own, people won't vote for him, I think. Kasi kahit na gaano kabango yung pangalan ng parents mo, pero kung yung anak naman wala namang na-contribute somehow sa government kahit nung nasa public service siya, I don't think people will vote for that person. So, hindi rin naman natin masasabing wala siyang naging contribution nung time niya as legislator dahil 3 years siyang congressman, tapos 1 term siyang naging senator na kahit nabanggit mo Howie kanina na may mga criticism mediocre, maybe we just didn't highlight enough maybe the legislation that he pushed for. Kasi hindi porke hindi ka principal author ng isang bill, wala kang contribution sa isang batas na naipasa.
Okay, so we're thinking about his presidency, yung legacy niya, no? So, and I'm sure you've been thinking about this as well. So, dun sa 6 years ng kanyang presidency, para sa inyo, what do you think were the high points? If there are 1, 2, or 3 high points nung kanyang presidency, what would those be?
Economy, kasi naalala ko noon yung mga sunod-sunod na improvement sa investment ratings, no? Tapos at the same time, yung anti-corruption drive niya, parang nag-gain din talaga ng momentum tsaka international attention. In fact, dun sa mga visits niya abroad, parang yun lagi yung tinatanong sa kanya, tapos yun lagi yung laman ng mga speech niya. Tapos pag nag-Q&A, dun din talaga curious yung mga tao. So siguro, isa yun sa masasabi ko na highlights nung kanyang presidency. Parang in terms of impact as a story, di ba malaking impact din talaga yung ano, yung sa pork barrel, no? Yung may mga senators na prosecute dahil doon. Na kung tutuusin, kung gusto lang niya maglaro, ganon, not to rock the boat, parang ganyan. So, pwede naman din niyang gawin, pero tinuluyan niya, parang ganon. So, siguro in terms of impact ng mga panahon na yun, laking storya niya talaga.
Ikaw, Tina.
Aside from dun sa gumanda yung credit rating natin, nag-improve yung economy, yung very tangible for me was yung ano, sa simula pa lang sabi niya walang wangwang. Kasi talagang binabantayan ko yung mga nagwawangwang sa talya nung administration niya. Kasi sabi niya bawal ang magwangwang. So pag merong nagwangwang, talagang tinitingnan ko ano yung plaka, kung meron man ah. Pero yun nga, very, nasunod naman yun. Pero di ba merong mga nag-question pa nung simula dun sa sinabi niya na bakit tatanggalin mo yung wangwang? Hindi ba kunyari kung government official, we might be rushing to an important meeting, di ba? Aren't we entitled to that? And hindi ba makakatulong yun sa aming security? But sa ordinary person, I think isa yun sa mga tatatake, di ba? Sabi mo, boss mo ko, tapos sabi mo, walang wangwang. Pabantayan ko talaga kung merong magwawangwang.
Oh, i-share ko lang, no? Kasi minsan nakita ko yung convoy niya sa Ayala Avenue. Hating gabi na, no? Halos walang traffic sa Ayala. Nakatigil yung convoy sa red light.
Yeah.
Inantay
yeah.
nila yung green light. At saka wala, if they ran the red light, kung hindi na pinansin yung red, wala naman siguro makakapansin, no? Pero talagang nakatigil sila. At nakabukas yung pintuan ng security.
Oo.
'Di ba? Kasi 'yun ang protocol, kaya kinakabahan yung security niya lagi, no? Dahil nga tumitigil sa mga stoplight. Oo. Okay, I want to ask din, no? Kasi nga paulit-ulit natin nababasa na he was not a perfect president, but para may ganun, no? So may low points din, no? So anong tingin yung low points naman ng kanyang presidency? Ikaw, Tina, I'll start with you.
Parang simula pa lang kasi ano, may problema na agad dun sa administration dahil yung hostage taking, 'di ba? Isa 'yun sa mga first na malaking crisis na dinaanan nung administration niya, plus syempre who will forget about the Mama Sapano incident. Yun, yun yung mga tumatak sa akin. And of course he was criticized by how his administration handled the Yolanda aftermath. That's also what I read online na mga criticisms about his administration.
Mm-hmm. Yeah. Ikaw, Lay.
Yun din. I think yung Mama Sapano. Kasi talagang sobrang laki ng issue that time. And then madaming naungkat tungkol dun sa dinaanan na proseso kung bakit natuloy yung ano yung operation na yun.
Ikaw, Sandra.
Nung umupo kasi siya sa pwesto, kumbaga dahil nga very popular siya, ano talaga, he could do no wrong, ano, yung parang, kahit nga yung Luneta hostage taking, although nabati ko siya doon talagang, I think pinatawad siya ng tao doon eh. Tapos, malaking blow yung Yolanda, although, ang laki rin kasi niya na disaster, no? Mm-hmm. Parang napakalaking first in history nga na yung ganung kalaki na disaster. So, yung next siguro na parang palagay ko na apektuhan din siya at aminado rin naman din siya, yung Mama Sapano nga kasi patapos na rin yung term niya doon, ano? So, may kasama na rin sa tingin ko na dahil patapos na yung term niya, marami na rin talagang other elements na pumapasok tsaka political elements at work. So parang sa tingin ko, doon siya din talaga at patapos na rin yung term niya kasi yun. Pero sabi ni President Aquino that time, Hindi pala, hindi niya sinabi, pero isang malaking consideration daw that time is yung peace process. Ano? Kasi naramdaman ko rin na pigil siya, no, dun sa mga actions niya in relation to what happened. So, yeah, may nagsasabi na baka hindi lang na-communicate properly yung mga position niya on the matter. Like for example, yung 'di ba, yung hindi siya pumunta nung dumating yung body. Syempre, yung iba ang ina-expect ay ganon. Pero si Pinoy, iba rin yung pananaw niya. Ang pananaw niya ay ibigay daw yung moment na yon sa pamilya. Na kung tutuusin, may point din naman, di ba? Kaya lang, yun nga, hinanap siya ng tao doon. So, I think nabati ko siya ng gusto doon, nahihirapan ang Malacanang na mag-explain doon. Pero yun din kasi yung pananaw niya. At I'm sure narinig na rin to ni Lay, di ba, na sinasabi nila na minsan merong mga disaster na hindi siya nagpupunta doon agad. Syempre, nababatikos din siya doon. Pero ang point din niya doon na sinasabi rin naman niya, tama balay na, kasi makakastorbo pa. Pag dumating siya doon, imbes na makafocus daw yung local officials doon sa disaster, aasikasuhin pa siya. Kung tutuusin, may point din. Pero yun nga, unfortunately, yung tao, o ewan ko kung sa mga Pilipino lang to, parang gusto nila talagang makitang nandun. Kahit nakakastorbo ka man o hindi, parang mas gusto nila na nakita ka nila doon yun.
Okay, I wanna ask, no, ano yung favorite coverage nyo or moments, memories covering Pinoy as congressman, senator, candidate, or president? Ano yung, what do you want to remember?
Na funny person siya, hindi siguro alam ng mga tao yon, no? Di ba? Funny siya, nagpapatawa siya, nagbibigay siya ng nickname sa mga tao. Yung mga medyo close sa kanya na reporters, may mga nicknames yun. Kunyari ako, ang tawag niya sa akin, Tinapa. Kasi Tinapa nga ni Tinapa. So yung iba kong mga kasamang reporters may mga ganun ding nicknames. So kami, ang tawag namin sa kanya kuya, because tinatawag niyang ate at saka kuya kasi yung mga reporters na mas bata sa kanya. So yung isa kong friend reporter, parang nagprotest siya na bakit naman ako naging ate, ang layo naman ng ano, seniority ni sir. So sa no, so nung tinawag siyang ate kasi ganito yan, tinawag niya ng kuya, follow-up question, ganyan. So nag-stick na yung kuya. So hanggang ngayon actually sa phone book ko, ang naka-record na name niya, Congressman Kuya. Hindi ko na yung change kasi yun na yung natatandaan ko sa kanya. Yun, sabi nung iba medyo cold siya, detached siya sa ibang tao, pero nakita ko naman kung ano, kung close siya talaga sa isang tao, 'di ba? Iba yung personal relationship niya dun sa mga taong talagang close sa kanya or talagang mga gusto niya. Talagang makikita mo yung closeness nila.
Ikaw, Lay.
Ano, nakita ko na hindi umakyat sa ulo niya yung pagiging presidente. Nagko-cover ako sa Malacanang, bigla siyang titigil. Tapos sabi niya, "Uy, Lay, may nakita ako mga kamag-anak mo dun sa ano, sa isang record store. Nagpakilala sa akin." Tapos yun din, meron din siyang tawag sa akin. He calls me by my full name, Leilani. O Leilani, ganyan. Tapos he remembers birthdays kahit nung presidente siya at kahit di na siya presidente, nag-text pag birthday. Tapos minsan napapag-usapan, halimbawa may nagtatanong, "Oh, baka may papakilala ka kay sir," ganyan-ganyan. Yung mga
so, may pinakilala ka ba, Lay?
Alam mo, dapat meron. Pero yun nga eh, that was 2019. Kaso hindi na natuloy eh nung ganyan. You feel then his sincerity as a person, like ano ba, sa pakikipagkaibigan sa media, hindi yung dahil lang gusto mo ng media mileage. Hindi, talagang
kasi
marami siyang kaibigan talaga sa
Correct. Kasi nung time namin lay doon sa house, pag ano, pag yun nga, pag may downtime doon sa session, doon siya tatambay sa ano, sa aquarium, sa kung saan kami nagtatrabaho. Tapos magkukwento siya na, oh, kagabi na puyat ako kasi nakikinig ako ng music sa computer. Yung mga small talk, tapos, oy, ano, Tina pa, yung story mo, ganyan, ganyan. Busy ka ba? Ganyan. Yung mangungulit siya.
Ikaw, Sandra, meron ka bang, ano, may mga memories ka ba about coverage or spending time with him?
Oh, siguro yung parang ano, no, yung ma-share ko lang na parang hindi mo, parang iba dun sa personality na nakikita nung mga tao. Yung, for example, nung time ni President Cory, ano, na-assign din ako to interview her. Eh, yung landline nila sa Times, dun lang ako tumatawag until I discovered na pwede ko palang appointment secretary si then Congressman Aquino. So siya yung taga-set nung ano, nung interview with her mom. Ayun, so tinutulungan niya ako lagi at lagi namang nagpapa-interview si President Cory noon. Tapos meron pang mga ano, may mga instances pa na ano, parang exclusive. Yung parang ako lang yung nandoon, no? Kasi dahil pumayag nga si President Cory magpa-interview. Parang ganoon. So later on nung naging presidente siya, binibiro ko siya na ano, taga-set kita ng ano ng interview dati, parang ganoon. So siguro isa pa yung ma-share ko yung ano, naalala niyo ba yung kumain siya ng hotdog sa New York? Kasi parang first presidential trip niya yon. So ang laking storya niya. Tapos bago siya umalis ng Manila, nasabi niya na gusto niyang kumain ng hotdog sa side street ng sa New York. Tapos dahil nasabi niya yon, siyempre inabangan namin. Pero ang nagmukha tuloy, later on may mga bumabatikos doon na akala parang ano, staged yung nangyari. Pero ang totoo noon, sobrang gusto naming makunan. So nag-stake out kami doon sa ano, sa lobby ng hotel. Parang wala na silang magawa hanggang sa inayos na lang kasi anyway magkakagulo dahil nandoon na rin naman kami. 'Yon. So nagmukha lang staged, pero yun nga, parang ang saya-saya niya nun. Siguro talagang sincerely gusto lang niya kumain ng hotdog sa side street, you know. Parang gusto lang niyang bumalik dun sa ganung time, no, na parang hindi siya politiko, parang ganun. Tapos ano rin, yung mga sa kanya, mga Secret Service na nag-secure sa kanya. Yung iba doon, ano rin, nag-secure din sa mother niya. So parang ganun pa rin yung mga, siguro yung mga naiwang contacts nung, or naniniwala doon sa legacy siguro ng mother niya. Kasi sinasabi nung Secret Service, nag-volunteer siya nung malaman niya na darating si President Aquino. Yung mga ganun. So.
Nabanggit din ni Lay, no? Nagpapahanap siya ng ipapakilala sa kanya, no? Of course, we've never had a bachelor as president before, no? You know, he lived in Malacañang without a family. He was alone, no? Did you ever get a sense that he was lonely? Was he a lonely person?
Hey guys, this is Joseph Morong. Looking for news and the latest information? We've got you covered. Watch GMA News and Public Affairs Stand for Truth, the digital newscast where you can find the biggest stories of the day and analysis on the issues that matter to you. Hosted by me and powered by our young mobile journalists. Watch Stand for Truth. You can find it on GMA News and Public Affairs Facebook and YouTube channels. This is where we stand. We stand for truth.
Did you ever get a sense that he was lonely? Was he a lonely person?
Parang hindi naman. Kasi ang dami niyang kaibigan eh. Tapos very close sa kanya yung mga pamangkin niya. And yung mga sisters niya. Tapos masaya nga siyang kausap eh. Yeah, especially nung pagbaba niya ng pwesto. Kinover ko yung nung pagbaba niya ng Malacañang. Tapos sinatid namin siya sa Times Street. Makikita mo na na parang nag-relax siya. Tapos ano, nakikipagkwentuhan sa ano, sa mga reporters, ganun.
Masyado bang maraming interest sa kanyang love life or the absence of a love life?
May strong interest talaga, no? Like nung campaign kasi that time, meron siyang girlfriend, di ba? So talagang naging story yon, parang ganon. Talagang interesting kasi nga naman, first time yata na may tumatakbong bachelor. Tapos ano naman din siya kasi, nagde-date din naman siya.
Mm-hmm.
So may nagkwento from his staff na tinigilan din niya yon later on kasi napansin nga daw niya na kumakain pa ng space sa mga newspaper at saka sa airtime sa TV yung love life niya. Hindi niya gusto yon. So later on nag-stop na rin siyang mag-date. Tama ba, Tina?
Well, yung sa akin kasi nung time na congressman pa siya, hindi pa siya presidente noon eh. Pero talagang ano, 'di ba? I mean, parang open book naman siya, hindi naman niya tinatago pag nasusulat, 'di ba? Hindi naman niya dinedenay, although pag tinatanong mo, 'di ba, sasagutin ka naman niya siguro. Straightforward. Kasi yun nga, hindi kasi siya na-cover ng presidente siya. Alam ko yung congressman siya. Nagpatulong siya sa akin na mag-set ng date sa isa kong kakilala. Na ano, na sinet ko naman, pero yung mga friends ko sa house na mga reporter din, sabi, sige, si-set ni Tina yung date nyo, pero kasama kami. So ang dami namin ng first date nila. Isa kaming long table. Kasama kami sa first date.
Yung klaseng first date yun.
Diba?
Pero mga panahon na yon nung nasa kongreso siya, naisip mo ba na one day this guy is going to get married?
Parang hindi. I don't know why I had that impression. Pero parang masyado siya kasing tutok sa governance niya. Parang yun ang mas nakikita kong priority niya eh. Yung work, yung public service, kaysa yung personal love life. Ewan ko, ako lang ba may ganong impression na never siyang magpapakasal? Sans? Lay?
Ako na-convince ako nung naging presidente na siya. And after, parang I don't think na.
Hindi na.
Bakit, Lay?
But he was still interested to meet, ano eh, meet new people.
Pero bakit naisip mo na maaring hindi na siya magpapakasal?
Nung president siya, di ba nagkaroon pa siya ng ano, girlfriend na balita? Pero short-lived lang.
Yeah, oo. Pero
diba,
sa unang
meron? Sa unang part ba yun?
Sa unang part of his presidency, no? Kasi nga daw parang ayaw din niya yung idea na parang instead of discussing yung mga policies niya, ang nadi-discuss yung love life niya. Tapos may nabanggit lang siya sa mga staff na parang naawa din siya sa ano, sa
girl.
Nasabi ba niya sa inyo yung Tina? Na parang kawawa din naman siya kung ano, kung magiging center of attention siya or habulabulin siya ng media.
Pero hindi mo rin masabi, like yung sinabi ko kanina na sa tingin ko, baka hindi na siya mag-aasawa. Pero hindi mo rin masabi, malay mo kung may nakilala siya talaga na, you know, he felt na yun na talaga yung the one for him.
But certainly being president, no, napakahirap sigurong maghanap ng partner. Yung, di ba, ang laki ng pressure, ang daming distractions, etc., no? So in a way, parang he gave up that part of his life na, no, for public life essentially.
Oh, parang ganun. Kasi nung kino-cover namin siya, every now and then may nagka-crop up na name, pero parang towards the middle siguro mga second year lay or third, wala na rin talaga eh. Meron pa ba? Meron pa bang naliling sa kanya? Parang wala na rin.
Parang mga towards the end of his presidency, wala na. Parang wala na masyado naliling.
Okay, ang dami nyo nang na-cover na mga politiko, no? Political leaders. Anything unique in covering Noynoy Aquino as congressman, senator, candidate, and then president? Anything unique about him?
I think yung sincerity niya to serve. Diba, yun, wala naman yatang question nun among our presidents. Parang pagdating kay President Noynoy, wala namang nagduda doon sa sincerity niya to serve the country.
So Tina, you had been covering Pinoy the longest, no? Kasi nag-start ka nung nasa Kongreso siya. And I also saw your report doon sa kanyang burol, no? The day he passed away, ikaw nag-ulat sa 24 oras, di ba?
Yes,
so kumbaga, binookend mo yung kanyang career in a way, no? May napansin ka bang nagbago sa kanya through the decades of his career, no? From the time he was in Congress until he became president. What were the changes that you noticed, kung meron?
Well, iba kasi yung personal mo siyang makocover, tapos iba yung nababasa mo lang siya or kinocover siya ng ibang reporter, tapos napapanood mo siya sa newscast natin. I think somehow, the way some people treat him, kunyari yung mga reporters who covered him when he was in Congress, kunyari ako, nung nakover ko siya ulit, nung presidente na siya sa isang foreign trip, parang iba yung, parang may distance. Ako mismo magdi-distance kasi hindi na ito congressman eh. Iba to, presidente na to eh, di ba? Ako somehow siguro nag-change yung pagharap ko sa kanya na mas formal na because he was president. Maybe he took the same cue. Baka medyo naging formal na rin siya sa ibang reporters kahit matagal na niyang kilala before. Pero yung mga criticisms about na he wasn't working or he wasn't hands-on, parang hindi ko siya ma-sync doon sa pagkakakilala ko sa kanya nung congressman siya. Kasi nakikita ko talaga nandun siya sa mga hearing, nandun siya sa session hall. He was really working. He was everywhere. Yeah.
Sandra, nasabi mo in the past, no, na nakita mo overnight how life changed for Pinoy nung nanalo siya bilang pangulo, no? Kasi nag-cover ka sa kanyang candidacy, nanalo, and then you continued covering him, no? Ano yung ibig mong sabihin? Parang nagbago overnight yung kanyang buhay.
Kasi yung ano, yung result ng election, 'di ba? Parang for the first time nalaman natin parang the following day lang na sobrang lamang na lamang na siya, no, doon sa counting. So, ang na-notice ko no, nasa Hacienda Luisita kami noon eh kasi doon siya bumoto. Ang napansin ko the following day, may mga nagko-congratulate na kasi sa kanya eh. Tapos may nagko-concede na rin, parang ganyan. Tapos nagkaroon siya ng malaking press con. Parang around noon time, ganon. Doon na nakita ko na ano na siya, heavily secured na siya. Although parang SOP naman daw yon na nagpapadala ka agad ng PSG. Tapos, aside from that, meron siyang sarili niya security na parang sobrang higpit din na rin. Kasi nga parang president apparent na siya nung time na yon. So, tapos, pero ganun pa man na, dahil nga accessible siya sa media, parang natetext mo pa rin siya, natatawagan mo pa rin siya, ganun. So, at least meron kaming ganun, hindi yung parang totally na cut off, yan. Tapos nasundan ko siya nung inaugural, nakaakyat kami hanggang stage din eh. Tapos hanggang sa nasa Malacanang siya. So, nakita ko rin, pero ako din mismo, kagaya na sinasabi ni Tina, kung dati parang kampante ka when talking to him, parang nag-ano rin ako, nagpakita rin ako ng respect dahil nga, naging presidente na siya, no? So, hindi na rin ako masyadong nagtitext kung hindi naman talaga importante. Tapos, when you approach him, nagpapakita ka rin ng respect, ganun, bilang presidente na siya.
Yeah, gusto ko rin tanungin si Lay, no? Was there anything unique about him, covering him?
I remember may isang press con, nagpatawag sila ng parang biglaang press con sa palasyo about Mama Sapano. And I had to ask medyo a pointed question na direct to the point na question. Tapos, sinagot niya, naisip ko nga, well, I was just doing my job, pero naisip ko, baka magalit, ganyan. Pero after nun, wala, parang hindi niya, makikita mo rin naman na, ano, na hindi niya pinersonal. Tapos, ano din siya, pag nag pag in-interview mo, mahaba siya magpaliwanag eh, di ba, things? Marami kasi siyang mga ano references, ganyan, na binabanggit.
Ano yung myth or misconception tungkol kay Pinoy na kailangan talagang ituwid for history?
Siguro ko offhand, naiisip ko yung ano, for some time kasi merong joke na naglalaro lang daw siya ng parang computer games sa Malacanang, parang ganon. Parang ang sinasuggest ay hindi siya masipag na tao. Pero I think naman, dun sa, in fairness to him, dun sa na-witness namin sa Malacanang, ano naman siya, parang hardworking siya, tapos diligent. And pag papakinggan mo yung kinukwento rin ng mga staff niya, no? Parang ano siya eh, may pagka-nerd siya, mahilig siya sa data. Tapos may nakapagsabi sa akin na kung mag-demand siya ng data from NEDA tsaka PSA, talagang kailangan niya yung numbers bago siya mag-decide on a policy, ganon. Parang may pagka-toro pa nga siya, parang ganon. Yun nga lang, hindi siya kasi daw micromanager. So, hinahayaan niya yung sariling style ng mga cabinet secretaries niya. Parang ganon, mas may freedom sila, mas may elbow room. So, siguro rin parang ano, kaya rin minsan parang akala ng tao, hindi siya masyadong, yun, dahil nga hindi hands-on style, hindi masyado nakikita yung kung masipag nga ba siya o hindi, or yung presence niya, ganon. Minsan di nakikita yon. Pero sa palas naman, pag kinakausap mo yung mga tao nila, parang ano naman siya. Kumbaga, kahit sabihin na reluctant president siya nung una, anong nag-decide siya na maging presidente, kinarir naman niya yung pwesto. Kumbaga, hindi naman din siya, parang gusto rin niyang mag-iwan ng good name, di ba? Good reputation. Siguro rin, dala na rin na yung magulang niya kasi si Ninoy at Tori, di ba? Parang feeling ko matinding pressure din talaga yon sa kanya na mag-iwan ng magandang pangalan din dun sa presidency.
Mm-hmm. Ikaw, Tina?
Maliban dun sa sinabi ni Sandra, I think yung mga sinasabi nila na detached siya, na wala siyang empathy, parang may mga personal accounts kasi yung mga ilang kakilala ko na close sa kanya na hindi ganon, na he really shows concern for people who are close to him pag may nangyaring problema, he's always there to help them. Yun. So, yun yung matatandaan ko dun sa mga kwento ng mga friends ko na needed help, didn't ask him, but he volunteered.
Okay, important point. Yeah, Lay.
And then, yung myth na he was a cold person. Siguro may mga times lang na ano, hindi siya nagpakita ng emosyon. Parang I think ganong klaseng tao lang siya na ano, 'di ba may mga ganon na hindi pinapakita yung emotion nila in public. But he wasn't a cold person. So ano 'yan, testament diyan yung mga ano, yung pakikitungo niya sa tao, sa mga kaibigan niya, kahit sa mga ordinaryong tao, makikita mo na halimbawa pag may coverage lalapitan siya o lalapitan niya, makikita mo naman 'yon. And yung isa pang myth na he wasn't that ano hardworking, kasi makikita din naman natin yung mga nagawa ng ano ng administration niya sa economy, ganyan. So siguro hindi lang siya katulad nung iba na always present, parang always makikita mo sa labas, sa media, ganun. Hindi lang ganun siguro yung leadership style niya.
Okay. Very enlightening conversation. Very interesting. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong sharing at sa inyong serbisyo. Serbisyong totoo. Sandra Aguinaldo, Lay Alvis at Tina Panganibon Perez, lahat nag-cover kay dating Pangulong Noynoy Aquino.
Thank you.
Thank you. Thank
salamat. Salamat.
Thank you. Unang bahagi pa lamang yan ang ating Pinoy Special Episode. Listen in for part 2 as we talk to Raf Ignacio, close-in assistant of Pinoy, dito lang sa The Howie Severino Podcast. This story was produced by the team of Meg Pamiloza and Chan Salvador and edited by JR Magtoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Para sa mga susunod naming episode, follow The Howie Severino Podcast on your favorite streaming app. Till the next pod, stay safe, everyone.